Vă invit să deschideți cuvântul Domnului la cartea profetului Isaia, capitolul 38. Pagina în Biblie 711. Citim de la versetele 9 la 20. De la versetele 9 la 20, Isaia 38. Acest cuvânt spune în felul următor. Cântarea lui Ezechia, împăratul lui Iuda, cu prilejul bolii și însănătoșirii lui. Ziceam, în cei mai buni ani ai vieții mele trebuie să mă duc la porțile locuinței morților. Sunt pedepsit cu pierderea celorlalți ani ai mei care mi-au mai rămas. Ziceam, nu voi mai vedea pe Domnul pe pământul celor vii. Nu voi mai vedea pe niciun om în locuința morților. Locuința mea este luată și mutată de la mine ca o colibă de păstori. Îmi simt firul vieții tăiat ca de un țesător care m-ar rupe din țesătura lui. Până diseară îmi vei pune capăt. Am strigat până dimineața, ca un leu, îmi zdrobise toate oasele. Până diseară ciripeam ca o rândunică, croncăneam ca un cocor și gemeam ca o porumbiță. Ochii priveau topiți spre cer. Doamne, sunt în necaz, ajută-mă! Ce să mai spun? El mi-a răspuns și m-a ascultat. Acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei, după ce am fost întristat astfel. Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viață, prin ea mai am și eu suflarea, căci Tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viață. Iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea. Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii. Căci nu locuința morților te laudă, nu moartea te mărește și nu cei ce se pogoră în groapă mai nădăjduiesc în bunătatea Ta, ci cel viu, da, cel viu te laudă, ca mine astăzi. Tatăl face cunoscut copilor săi credincioșia Ta. Domnul m-a mântuit. De aceea, în toate zilele vieții noastre vom suna din coardele instrumentelor noastre în casa Domnului. Amin. Un cuvânt deosebit de frumos, un cuvânt deosebit de profund, un cuvânt deosebit de transparent venit din partea unui împărat, împăratul Ezechia, un cuvânt, frați și surori, cu rezonanțe pentru toate generațiile de oameni, câteva rândui Domnul pe pământ până la concluzia istoriei omului, așa cum este cunoscută ea astăzi. Am fost bolnav, dar Domnul m-a vindecat. Acesta este titlul mesajului nostru. Este partea a doua. Ne-am rugat dimineață, după prima parte a mesajului, am stat înaintea Domnului, în ungeri cu un de lemn în numele Domnului Iisus Hristos, în rugăciuni cu punerea mâinilor. Vom face și în seara aceasta. Pentru cei dintre dumneavoastră care n-ați putut să fiți la casa Domnului dimineață, vă încurajăm la sfârșitul mesajului să veniți în numele Domnului Iisus Hristos pentru rugăciune. Pentru cei care ați fost la rugăciune, ați fost la ungere cu un de lemn și poate ați avut o ispită care v-a făcut să vă opriți în drumul credinței, veniți din nou, călcați pe cel rău pe grumaz. Este favorul pe care Dumnezeu ne-l face, să ne apropiem de El și să ne căpătăm binecuvântarea așa cum o dorim noi din partea lui Dumnezeu. Ezechia a fost vindecat. Ezechia a mulțumit lui Dumnezeu pentru vindecare și Ezechia a descris toată starea pe care era trăit-o în momentele de boală, în momentele de vindecare. Aș vrea să vă uitați împreună cu mine, zăbovind puțin asupra vindecării lui, ca apoi să intrăm în poemul pe care l-am citit și pe care îl dedică vindecării divine. Aș vrea să vă uitați împreună cu mine, în primul rând, la prescripția Domnului în suferință. Pentru că și aici, în cazul lui Ezechia și de multe ori în cazul tău personal, probabil, Dumnezeu face anumite prescripții. Și foarte mulți oameni, neînțelegând planul lui Dumnezeu, neînțelegând felul în care Dumnezeu lucrează și de ce lucrează așa cum lucrează, iau o prescripție divină și prescripția aceea o fac lege pentru toate generațiile, pentru toate timpurile. Uitați-vă în 2 Împărați 20:7, cuvântul Domnului spune așa: Isaia a zis, luați o turtă de smochine. Au luat-o și au pus-o pe o umflătură și Ezechia s-a vindecat. Aș vrea să spun tuturor, smochinele nu vindecă pe nimeni. Nici un de lemnul pe care noi îl punem nu vindecă pe nimeni. Nici mâinile care le punem peste dumneavoastră nu vindecă pe nimeni. Dar va zice cineva, de ce mai facem lucrul acesta? Vedeți, Dumnezeu ne știe felul de gândire, Dumnezeu știe foarte bine natura omului, pentru că Dumnezeu ne-a creat. Înaintea Lui suntem o carte deschisă. El ne citește în toate privințele. Și atunci când Domnul face o anumită prescripție pentru tine sau pentru mine, nu o face că acea prescripție vindecă. Vindecă Dumnezeu. Vindecă Dumnezeu. Dar este în natura omului să aibă un lucru de care să se prindă. De aceea Dumnezeu îi oferă, pentru stimularea credinței, un punct de contact. În cazul de față, în cazul lui Ezechia, acest punct de contact a fost o turtă de smochine. În cazul tău, punctul de contact este acesta, ungerea cu un de lemn, punerea mâinilor. Sunt foarte mulți oameni, care au următoarea convingere. Deja s-a rugat păstorul pentru mine, că dacă nu și-a pus mâinile peste mine, nu mă vindec. Dacă asta este credința lui sau credința ei, puneți mâinile peste el și te roagă. Sunt oameni care spun așa: deja v-aș pus mâinile peste mine să se roage, dacă nu mă uns cu un de lemn, nu mă vindec. Dacă asta este încredințarea, că ungerea cu un de lemn îi stimulează credința, fă lucrul acesta ca lucrător al lui Dumnezeu. Este nevoie deci de un punct de contact, de un punct care să stimuleze credința. Și Dumnezeu a știut și Ezechia, cât este el de împărat și de educat, cât este el de mare pe scara socială, este în caracter sau în comportament, în starea sufletească, ca toți oamenii. Și de aceea are nevoie de un punct de contact, de ceva care să stimuleze credința lui. Cum o voi vindeca? Uite, punem o turtă de smochine pe infecția ta. După medicina de astăzi, dacă mai pui și o turtă de smochine pe infecție, îl infectezi mai rău. Tocmai pentru că turta aceea de smochine nu vindecă. Un de lemn nu vindecă, mâinile nu vindecă, ci cel ce vindecă este Dumnezeu. Dar dacă în mintea ta și în inima ta ceva care să te stimuleze spre credință lucrează, Dumnezeu onorează acest fapt. Mi-aduc aminte că eram în București și am predicat cuvântul Domnului în biserica din Popanan. Ce cunoașteți Bucureștiul. Erau printre cei ce ascultau cuvântul Dumnezeu o familie de bătrâni. Erau aproape de 80 de ani amândoi. Și fratele, bătrânul, suferea de dureri de cap foarte acute. Nimic nu l-a ajutat din toate tratamentele medicale pe care le-a încercat, din toate medicamentele pe care le-a luat. După ce i-a auzit cuvântul Domnului, este istorisirea lui după aceea, s-a dus acasă și când a ajuns acasă, mi-aduc aminte și acum cum povestea, și m-am întâlnit cu ei, zicea: frate Gog, frate Sile, pentru că eram cu păstorul de acolo, fratele Sile Rosche, m-am dus acasă cu o durere de cap de nu mai vedeam bine și fratele știe că mă durea mereu capul. Și după ce am auzit predica, mi-a intrat la inimă predica și cuvântul. Când am ajuns acasă, i-am zis la baba mea: babă, adă-mi ulei un coace. Vă redau limbajul lui. Deci n-aveau un de lemn pe care îl avem noi pentru ungere cu un de lemn. Uleiul de la bucătărie. Și spunea fratele, moșul, zice, mi-a dat baba sticla cu ulei, mi-am turnat, mi-am umplut pumnul și tot mi-am frecat capul, frate. Mi-a luat Dumnezeu durerea cu mâna, nu mai am deloc de atunci. Dumnezeu lucrează interesant pentru noi. Nu uleiul acela a lucrat, însă stimularea credinței lui a fost acolo. Și la Ezechia, cum am spus, Dumnezeu a trebuit să vină și să intervine în acest fel, să-l determine pe împărat să vadă
că mesajul pe care Domnul l-a trimis prin profetul Isaia este un mesaj divin și că cel ce are putere de vindecare nu este omul, nu este mijlocul, mediul prin care îi se comunică că va fi vindecat, ci este Domnul care face minunea, pentru că repet din nou, după cunoștințele medicale de astăzi, nu, pe o infecție să mai pui un lucru care nu este sterilizat, cum este o turtă de smochine, fructele de obicei sunt pline de tot felul de, așa ca să nu vă speriu când mergeți acasă să mâncați câteva, când mai faci lucrul acesta, îl îmbolnăvești mai rău pe om. Dar Domnul știe să stabilizeze credința ta, știe să te determine să vezi că El se îngrijește de tine. Deci prescripția Domnului nu vindecă, ci vindecă Domnul care face prescripția. Și aș vrea să fiți siguri de lucrul acesta, de aceea și în seara aceasta aici în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi, când vei veni în numele Domnului Iisus Hristos, lasă să primești ungerea cu un de lemn, lucrul acesta te va îmbărbăta pe tine, pentru că este contactul între Dumnezeu și tine în felul acesta și prin ungerea cu un de lemn, prin punerea mâinilor și Dumnezeu va lucra în cazul tău, în situația ta. În al doilea rând, promisiunea Domnului în suferință. Domnul i-a promis lui Ezechia că îl vindecă și că a treia zi se va sui la templu. Este foarte posibil că Ezechia a fost vindecat la clipeala ochiului, este foarte posibil că Ezechia a fost vindecat în cele trei zile până să se urce la templu. Nu știm cum s-a produs vindecarea, dar vindecarea s-a produs și, indiferent cum s-a produs, ea a fost miraculoasă, pentru că nu au fost medicamente, nu a fost o intervenție medicală, ci a fost o intervenție divină. Dar, din nou, Ezechia s-a comportat ca unul dintre noi, ca mine și ca tine. Uitați-vă, în cazul lui Ezechia, dorința după un semn. A cerut un semn. Care va fi semnul că mă vindeca? Este în natura noastră să vedem un semn, este în natura noastră să dorim un semn. Nu este nimic rău în a dori un semn din partea lui Dumnezeu, frați și surori, doamnelor și domnilor. Nu este nimic rău. Dar dacă semnul îl dorim din partea lui Dumnezeu, semnul acela trebuie să fie de așa natură încât să conducă la sfințenie, nu să conducă la laudă. De ce vrei un semn? Ca să te lauzi că ai avut un semn? Doi. Semnul acela pe care îl ceri de la Dumnezeu nu trebuie să satisfacă curiozitatea ta, pentru că Dumnezeu nu ne satisface curiozitatea la nici unul dintre noi. Dacă am cerut un semn sau dacă ai cerut un semn de la Dumnezeu numai de curios ca să-l vezi, ca și Irod, când l-a luat pe Iisus Hristos să-l judece, nu, și a zis: o, tu am auzit că tu faci multe minuni, ia fă o minune pentru mine, fă un semn pentru mine. Nu, Dumnezeu nu oferă semn nici ca să mă laud cu el, nici ca să îmi satisfacă curiozitatea, nu oferă un semn nici ca să îmi determine mie necredință. Semnul pe care l-a dorit Ezechia a fost un semn care să-l determine să meargă la casa Domnului. Și pentru că a dorit acest semn, 2 Împărați 20:8, Dumnezeu i-a dat acest semn. Altfel, nici Iisus Hristos nu a vrut să răspundă chiar contemporanilor lui când a zis: ce semn faci tu ca să credem în tine? Și a spus: semnul o să-l primiți la urmă, când, ca în cazul lui Iona, care a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele peștelui, tot așa și fiul omului va sta 33 nopți în pântecele, în inima pământului, în întunericul pământului. N-au înțeles lucrul acesta, pentru că tocmai cereau un semn de curiozitate, un semn pentru a batjocori, un semn pentru a li se satisface curiozitatea, un semn bunoră pentru a le se satisface intelectul pe care nu-l aveau. Dorința după un semn este bună dacă semnul pe care îl ceri este pentru o credință mai mare și pentru o slujire mai eficace. Decizia Domnului pentru un semn. 2 Împărați 20:9. Și Isaia a zis: iată din partea Domnului semnul după care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvântul pe care l-am rostit. Cum vrei? Să treacă umbra 10 trepte înainte sau să se dea umbra cu 10 trepte înapoi, nu? Decizia lui Dumnezeu este o decizie înțeleaptă. Și aș vrea să urmăriți împreună cu mine, când cineva cere un semn, cum a cerut Ezechia, uitați cum trebuie să fie semnul acesta. De ce? Pentru următoarele aspecte. Un semn pe care îl dă Dumnezeu are cel puțin următoarele trei caracteristici. Prima caracteristică: Domnul este suveran să dea semnul sau să nu-l dea. Efeseni 1:11 spune: El toate lucrurile le face după bunul plac, după sfatul voiei sale. Poate că îți va da un semn, poate că nu îți va da un semn. Nu înseamnă că Dumnezeu lucrează și da și nu. Dumnezeu este suveran Dumnezeu este suveran. Aduceți-vă aminte de cei trei tineri, Șadrac, Meșac și Abednego. Ei au recunoscut suveranitatea lui Dumnezeu. Pentru că atunci când au fost puși în fața cuptorului încins, de 7 ori mai puternic decât de obicei, și să fie aruncați acolo în cazul că nu se închină la idolul turnat de Nebucadnețar, de oamenii Nebucadnețar, vă aduceți aminte cuvintele glorioase pe care ei le rostesc. Ei spun 3 adevăruri despre Dumnezeu. Primul adevăr zice, iată că Dumnezeul nostru poate să ne scape împărate din mâinile tale. Deci Dumnezeul nostru poate, frașilor, poate să ne vindece, poate să ne scape, poate să dea un semn. Apoi, deci Dumnezeul nostru vrea, poate. În al doilea rând îi spun, și chiar ne va scăpa din mâinile tale. Deci nu numai că poate, Dumnezeu și vrea. Nu numai că Dumnezeu poate să te vindece, Dumnezeu și vrea să te vindece. Și vrea să te vindece. Și apoi ei continuă, mulți nu înțeleg cuvintele lor și de aceea spune, a, întotdeauna în Biblie este scăpare. Nu. Și chiar dacă nu ne va scăpa din mâinile tale, au spus ei mai departe, noi tot nu ne închinăm chipului tău. Adică, dacă Dumnezeu poate, Dumnezeu vrea, dar Dumnezeu este suveran să poată și să vrea. Chiar dacă în dreptul nostru nu va vrea să facă minunea aceasta, împărate, să ne izbăvească, pentru noi Dumnezeu rămâne mai departe Dumnezeu. Pentru noi El este suveran, pentru noi El este atotputernic, pentru noi Dumnezeul nostru este Mântuitorul nostru, deci El vom sluji în orice împrejurare. Și Dumnezeu a lucrat glorios. A lucrat glorios. Deci întotdeauna Domnul este suveran. Este prima caracteristică. A doua caracteristică a semnului pe care îl dă Domnul este că semnul este marcat pentru noi de sinceritate. Ezechia a dorit acest semn și pentru sine și pentru popor și pentru casa Domnului. Deci n-a vrut doar o satisfacție a curiozității lui că este împărat. Și fiind împărat, el trebuie să aibă drepturi mai multe decât supușii lui. Nu, ci el a vrut să folosească semnul ca o pildă pentru împărăția lui, că Dumnezeul căruia se închină Iuda și a rămas Iuda fidel este Dumnezeul cel adevărat. Dar există cea de-a treia caracteristică, și anume semnul este public. Pentru că el trebuie scrutinat de public. Am necaz pe predicatori aceștia ambulanți, făcători de minuni, care circulă și prin bisericile române. Au oprit avioanele în mers. Cred că ați citit despre ei, nu vreau să folosesc un nume. Le-au întors pe o aripă, încă au ieșit înainte avionul să se uite cum arată pe din afară. Să ne ierte Domnul. Un semn este public, trebuie scrutinat public. Dacă Dumnezeu face o minune, face să o cunoaștem. Sigur, Dumnezeu te poate pregăti ca și pe Ilie, în Sarepta Sidonului, acolo să știi numai tu și familia, dar după ce te-a pregătit și după ce ai fost în școală, Dumnezeu, El te scoate în public. Dumnezeul nostru face semne și minuni. Dacă veți poporul că Dumnezeu face semne și minuni, poporul trebuie să vadă, poporul trebuie să cunoască, poporul trebuie să știe. Și de aceea, în cazul lui Ezechia, semnul pe care l-a cerut, minunea pe care a cerut-o, a fost un semn public. Să cunoască tot Iuda, s-a dat soarele înapoi pe ceasul solar, pe cadranul ceasului lui Ahaz. Dar nu numai că Iuda a știut lucrul acesta, l-au știut și popoarele din jur. În 2 Cronici 32:31, trimișii Babilonului spune că au venit să vadă minunea care avusese loc în țară. Auziseră de ea, este publică, este scrutinată. Se poate verifica. Însă aceia care se duc prin biserici, umblă din loc în loc și strâng sute de mii de dolari, Dumnezeu a făcut minuni cu ei unde nu i-a văzut nimeni și unde nu știe nimeni, unde nu-i poate verifica nimeni, frașii și surori. Frașii și surori, în Biblie scrie să ne pezăm de doi tâlhari mari, proroci mincinoși și învățători mincinoși. Și ca să ne putem păzi de ei, trebuie să ne întoarcem la cuvântul Sfintelor Scripturii. Amin? Când stai pe cuvântul lui Dumnezeu, nu te duce nimeni în eroare și nu te fură nimeni. Evanghelia nu e pentru un furat, nu este pentru un înșelat, Evanghelia este pentru glorificat în numele lui Dumnezeu. Și când numele lui este glorificat, tu și cu mine suntem binecuvântați. De aceea se scrutinează lucrarea fiecăruia dintre noi. Se scrutinează. În al treilea rând, să ne uităm la poemul lui Ezechia în urma vindecării. Când Ezechia a fost vindecat, el n-a putut să tacă. Și a compus un poem. Un poem în care vorbește despre această vindecare. În limba ebraică, ceea ce scrie el, capitolul 38, Isaia scrie capitolul 38, ceea ce spune Ezechia este rimat. Pentru că el scrie sub formă de poezie. De fapt, să știți că Ezechia a fost nu numai împărat în Israel, el a fost în Iuda, el a fost și un om foarte inteligent, un om foarte cult. Dacă vă uitați cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, în Proverbe 25 cu versetul 1, Ezechia este cel care compune și editează proverbele lui Solomon. Deci el editează proverbele lui Solomon. Este foarte posibil că de la capitolul 25 până la capitolul 29 în Proverbe nu Solomon este autorul, ci autorul este Ezechia, colectând și editând aceste proverbe. Pe de altă parte, Psalmii 120 până la 134, sunt 15 psalmi. Și poartă toți această titulatură, o cântare a treptelor. Cercetătorii Sfintelor Scripturi spun că acest psalm au fost colectat și scris de Ezechia. Poartă numele cântare a treptelor pentru că ei reflectă darea înapoi a soarelui cu 10 trepte pe cadranul lui Ahaz. Deci Ezechia este un om de un intelect aparte. Și atunci și-a folosit intelectul să vorbească despre minunea lui Dumnezeu, să compună despre minunea lui Dumnezeu, despre vindecare divină și să vorbească lucruri profunde în această vindecare. Ia uitați patru aspecte pe care el le rostește și le are în vedere în acest poem. Primul este mâhnirea care este în necaz. Ezechia recunoaște, în necaz omul este necăjit, este mâhnit, sufletul lui este doborât, sufletul ei este doborât, este bătut la pământ. Și în mâhnire despre care el vorbește, Ezechia vede trei lucruri. Primul, scurtimea zilelor. Isaia 38, versetele 10 la 12. Ziceam, în cei mai buni ani ai vieții mele trebuie să mă duc la portele locuinței morților. Sunt pedepsit cu pierderea celorlalți ani ai mei care-i mai rămân. Locuința mea este luată și mutată de la mine ca o colibă de păstori. Îmi simt firul vieții tăiat ca un țesător. Ca de un țesător care m-ar rupe din țesătura lui, până de seară îmi vei pune capăt. Este extraordinar de profund și este deosebit de frumoasă expresia pe care el o folosește. Pentru el viața omului este o colibă de păstori și cei ce nu v-ați născut la țară cum am născut eu am și dormit într-o colibă de păstori, vreau să vă spun, așa, o colibă de păstori se mută mereu, din loc în loc, pe unde merge turma, pe unde este dusă turma de oi. Și Isaia spune, viața omului este ca o colibă de păstori. Este luată și mutată. De aici, de pe pământ, în vremea lui, în locuința morților. De aici, de pe pământ, în vremea noastră, după moartea Domnului nostru Iisus Hristos și învierea lui glorioasă, pentru cei credincioși este mutată în rai sau paradis, iar pentru cei necredincioși este mutată în locuința morților pentru judecată. Pe de altă parte, spune că viața lui este ca un fir în mâna țesătorului, bineînțeles în mâna țesătorului divin. Din nou, cei ce nu v-ați născut la țară, la țară se obișnuia să se pună războiul de țesut, că așa se numea, războiul de țesut, așa, și cu firul se țesea pânza, când se tăia firul, pânza se întrerupea. Ezechia vede viața ca și un fir în mâna marelui țesător divin, Dumnezeu. Când Dumnezeu vrea să taie firul acesta, este suveran să o facă. Isaia are tocmai aceste cuvinte foarte, foarte profunde. Deci în mâhnirea lui, el înțelege scurtimea zilelor omului. Apoi înțelege, pe de altă parte, separare. În mâhnirea lui înțelege că atunci când omul moare, moartea este o separare. Este separare de Dumnezeu, versetul 11. Ziceam, nu voi mai vedea pe Domnul. Observați? O separare de Dumnezeu și este o separare de oameni. Isaia 38, 11F, sau partea finală. Nu voi mai vedea pe niciun om, nici în locuința morților. De ce? Pentru că, contrar la ceea ce mulți vorbesc, în locuința morților este un întuneric absolut. Este un întuneric absolut. Chiar dacă focul arde, este întuneric absolut. Cum este aceasta? Nu știu. Când vom ști, vom ști când vom ajunge dincolo, nu? Când vom ajunge dincolo, vom întreba. Și pe cine vom întreba? Pe Domnul. Știți povestea, nu? Cu Iona. Cineva s-a întors la Domnul, despre o studentă, despre că s-a întors la Domnul și a fost foarte bucuroasă că l-a cunoscut pe Dumnezeu. Spunea la toți. Am fost o femeie ușuratică, o tânără ușuratică, droguri, imoralitate, m-am întors la Dumnezeu și Dumnezeu făcător de minuni. Cineva a fost deranjat, să spunem un domn, un intelectual a fost deranjat de această mărturisire pe stradă și a spus, domnișoară, ai fost o femeie ușuratică? Și da, am fost și te-ai pocăit, te-ai născut din nou, da, m-am născut din nou. Și crezi că Dumnezeu te-a transformat? Da, m-a transformat, sunt o femeie nouă, întrebați pe oricine, sunt o ființă nouă.
Și spunea, da, ce faci tu? Păi sunt studentă. Păi o studentă nu trebuie să gândească așa de înapoi cum gândești dumneata. Păi cum gândesc înapoi? Păi tot ce scrie în Biblie crezi? Da, tot ce scrie în Biblie cred. Crezi și povestea aceea cu Iona că l-a înghițit un pește? Și a spus, da, cred. Ce spunem cum l-a înghițit? Nu știu cum l-a înghițit. Nu știu cum l-a înghițit, dar dacă Biblia spune că l-a înghițit, eu cred că l-a înghițit. Însă, domnule, când voi ajunge în rai, o să-l întreb pe Domnul, domnule, cum l-a înghițit un pește pe Iona? Dar omul ironic a zis, domnișoară, și dacă nu îl întâlnești pe Iona acolo în rai, ca să-l întrebi pe el cum l-a înghițit, ce zici? Să tânăr aceasta în pește a zis, mă, dacă nu îl întâlnesc acolo, întrebați-l dumneavoastră. Dincolo, știți. Nu toate lucrurile le înțelegem, însă Ezechia este conștient. În locuința morților, în ceea ce este acum locuința morților, acolo este, cum spunea și Domnul Iisus Hristos, întunericul de afară. Apoi el înțelege suferința, măgnirea pentru el este suferință. Și observați că în versetul 13 spune că am strigat până dimineața, ca un leu îmi zdrobise toate oasele, suferință până în adâncul oaselor, durere în această boală. Și apoi este extraordinară transparența acestui împărat. Ia uitați-vă împreună cu mine. Versetul 13, striga. Versetul 14, ciripia. 14b, croncănea. Interesant, nu? Cum lui Ezechiel nu este rușine, este transparent să spună ce a făcut. Versetul 14, ce? Gemea. Versetul 14, final, se topea. El nu vrea să ascundă nimic. Acesta am fost. Asta mi-a fost dimensiunea durerii, dimensiunea măgnirii. Și acesta am fost eu. Nu ne este de multe ori rușine să spunem că ne-a făcut Dumnezeu bine sau prin ce am trecut. Nu. Transparența este o virtute dorită în familie, în relațiile între oameni, în relația noastră cu Dumnezeu. Mântuirea din necaz. În cuvintele, în poemul pe care scrie, în vindecarea lui, de fapt, Ezechia, frașesură, doamnelor și domnilor, vorbește despre procesul mântuirii. Și aveți și în notele dumneavoastră, cei ce sunteți aici cu mine în biserică, procesul acesta, pentru că este descris în detaliu. Și de ce este frumos cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că de multe ori când cineva vorbește, spune ce ar mai putea să spună în cuvântul acela, ce ar putea să vadă în cuvântul acela, fiindcă acest poem este scris sub inspirația Duhului Sfânt, pentru că el vrea să cânte bunătatea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt l-a inspirat. Ezechia, în vindecarea lui, vorbește despre mântuire. În primul rând, uitați-vă, el vorbește despre persoana care vindecă, este aceeași persoană cu care mântuie. Versetul 14, partea finală. Doamne, sunt un necaz, ajută-mă! Nu se roagă în altă parte. Nu se roagă în altă parte. Pentru că mântuirea nu poate să o dea și vindecarea divină decât unul singur, Dumnezeu. Pentru dumneavoastră, stimați prieteni care ne urmăriți prin intermediul internetului sau ne ascultați la radio și aveți alte concepții religioase, teologice, ascultați bine lucrul acesta. În Fapte, capitolul 4, cu versetul 12, cuvântul Domnului spune, mântuirea, vindecarea divină, o face unul singur. Nu este dat oamenilor sub soare un alt nume în care să fie mântuiți. Este unul singur numele acesta, Iisus Hristos. Deci nu te poți ruga la Maria? Chiar dacă sună frumos, că cine e mai aproape de inima unui copil decât mama? Sună frumos, dar Dumnezeu nu este un copil acum. Dumnezeu este Dumnezeu tare. El nu mai este un copil. El nu mai este un copil. Iisus Hristos este din nou ceea ce... Dacă nu înțelegi lucrul acesta, te trimit în cuvântul lui Dumnezeu. Ioan, capitolul 17, versetele 5. El se roagă Tatălui Ceresc, Iisus Hristos, și spune și acum, Tată, proslăvește-mă, adică glorifică-mă din nou cu gloria pe care o aveam la tine înainte de a părăsi cerul. Prin urmare, Iisus Hristos s-a întors din nou la ceea ce era și de aceea povestea aceasta duioasă cu Maria care are trecere în fața Domnului Iisus Hristos este numai o poveste. Fapte 4 cu 12. Persoana care vindecă, persoana care mântuie este Dumnezeu, este Iisus Hristos. 2. Condiția celui ce se mântuie. Din nou spune, Doamne, sunt în necaz, ajută-mă. Cu alte cuvinte, sunt opresat, sunt apăsat. Un om care are nevoie de vindecare divină este un om care recunoaște că este bolnav. Un om care are nevoie de mântuire este un om care recunoaște că este apăsat, este opresat. Cine este apăsătorul și opresatorul nostru este diavolul. Viața fără de Dumnezeu este o viață sub domeniul celui rău.
Apostolul Pavel spune în Efeseni capitolul 2, versetele 1 la 4. Voi erați morți în greșelile și în fără de legile în care trăiați odinioară. Deci până nu l-ați cunoscut pe Dumnezeu. Atunci când aveați ca stăpân pe Domnul puterii văzduului, care este diavolul. Un stăpân nemilos, un stăpân crunt care nu îți dădea voie să te apropii de Dumnezeu. Ezechia spune același lucru. Vindecarea divină și mântuirea care merg mână în mână. O face o persoană, Dumnezeu, și de asemenea, cel ce se vindecă și cel ce se mântuie trebuie să înțeleagă de unde îi vine problema, de unde îi vine necazul. Cuvântul în vindecare divină, cuvântul în mântuire. Isaia 38:15. Ce să mai spun? El mi-a răspuns și m-a ascultat. Deci, Dumnezeu i-a trimis un cuvânt. Psalmul 107 cu versetul 20 spune, El a trimis cuvântul Său. El a trimis cuvântul Său copiilor lui Israel și i-a vindecat. Puterea care te vindecă este puterea cuvântului, este puterea Duhului Sfânt, este puterea lui Iisus Hristos. Puterea care te mântuie este puterea cuvântului. Credința ta nu se poate naște fără cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea, în poemul acesta, Ezechia, ceea ce spune despre vindecare, este valabil și în mântuire. Este cuvântul pe care îl trimite Dumnezeu. Și un cuvânt, noi avem un cuvânt viu, un cuvânt viu și lucrător, un cuvânt care lucrează, slăvit să fie Domnul. Apoi este umblarea în urma vindecării, în urma mântuirii. Isaia 38:15, partea a doua. Deci după ce Dumnezeu ți-a făcut bine, după ce Dumnezeu te-a mântuit, după ce Dumnezeu m-a vindecat, uitați ce spune aici în cuvântul Domnului. Acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei, după ce am fost întristat astfel. Câți Dumnezeu le-a făcut bine. Și după ce Dumnezeu le-a făcut bine, au întors spatele lui Dumnezeu. Cunosc cazul de felul acesta. Oameni pe care i-a vindecat Dumnezeu din condiții terminale. Și după ce Dumnezeu i-a ridicat la rugăciunea bisericii, la postul familiei, la postul bisericii, și-au șmerit sufletul, biserica, înaintea lui Dumnezeu. Chiar aici în Statele Unite este un caz celebru, dacă vă veți uita, chiar în Enciclopedia Britanică, în analele britanice, în analele Statelor Unite juridice, este această familie în care tatăl a murit și a rămas mama cu un băiat, cu un copil, un adolescent. Aproximativ 18 ani are copilul și s-a îmbolnăvit de o boală terminală. A fost dat acasă, se spune în analele juridice americane, și i s-a spus mamei să se pregătească pentru că în câteva zile va muri. Dar această mamă era o femeie credincioasă. S-a rugat lui Dumnezeu, a postit, a chemat păstorul, i s-a făcut ungere cu un de lemn, a chemat prieteni, au stăruit înaintea lui Dumnezeu și un cuvânt profetic, este scris lucrul acesta, un cuvânt profetic au avut. Copilul se face bine și copilul s-a vindecat. 5 ani mai târziu a făcut câteva crime odioase în New York, pentru care apoi a fost condamnat la moarte și executat. În loc să umble smerit cu Domnul, în loc să asculte de Domnul, observați, poemul lui Ezechia nu este un poem doar așa, simplu. Este un poem care descrie exact istoria prin care un om trece în vindecare și în mântuire. Dacă Dumnezeu ți-a făcut bine, fă și tu ceea ce a făcut David. Cânt Domnului că mi-a făcut bine. Fă ce a făcut Ezechia. Voi umbla smerit înainte lui Dumnezeu. Umblă în ascultare de Dumnezeu. Pentru că lucrul acesta îți va aduce și mai multe binecuvântări pe lângă mântuirea și vindecarea divină de care ai avut parte. Apoi, uitați-vă al cincilea aspect. Viața din Dumnezeu. Versetul 16. Doamne, prin îndurarea ta se bucură omul de viață. Prin ea mai am și eu suflarea. Căci tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viața. Nu se poate ca cineva să se îngânfe în viața lui și în mersul lui și să zică tot ce am este de la mine, este prin puterea mea. Nu, viața este din Dumnezeu. Vă aduc aminte ce vă spuneam cu alte ocazii, se potrivește acum la mesajul pe care îl rostesc în seara aceasta aici în Biserica Emanuel. În Moldova, în ținuturile acelea unde sunt multe mănăstiri, o echipă de oameni lucra la reparația mănăstirilor. Și îmi spunea un frate care lucra cu această echipă, era în această echipă, erau oameni aceștia care lucrau acolo, cei mai mulți dintre ei erau oameni vulgari, bețivi, oameni răi de caracter. Unul dintre ei era din calea afară de rău. Și într-una din zile, pentru că nu era destul de treaz cum lucra acolo, a căzut de pe acoperișul mănăstirii. Și când a căzut și s-a agățat într-un pom care era la strașina unei din acele mănăstiri. Oamenii s-au dus și l-au luat de acolo, deci n-a căzut ca să moară. Dar după ce l-au luat jos, spunea fratele acesta, a zis că ai văzut, măi? Asta înseamnă să știi să cazi. Asta înseamnă să știi să cazi. Ei, dacă am știut să cad și n-am pățit nimic, vă fac la toți câte o cinste. Aia însemnează că îi îmbată pe toți. I-a dus la bufet. În satul cel mai apropiat, spune acest frate, au băut până și-au pierdut cunoștința, iar omul acesta, stând pe scaun, a fost atât de amețit încât a căzut acolo în bufet, s-a lovit cu ceafa de cimentul în bufet și a murit pe loc. N-a mai știut să cadă. Oamenii cred că ei sunt în puterea tuturor lucrurilor. Nu! Viața este din Dumnezeu! Și ce bine este că este din Dumnezeu! Ce bine este că este din Dumnezeu! Pentru că cine poate să o îngrijească dacă o predai mâna lui ca Dumnezeu? Totul îi datorăm lui Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel, viața, mișcarea, ființa, fapte 17:28. Apoi, uitați-vă la al șaselea aspect, dragostea din vindecare, pentru că cuvântul acesta vorbește despre dragostea în mântuire. Versetul 17a din Isaia 38. Iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea. Știți de ce ne pedepsește Dumnezeu de multe ori? Fiindcă ne iubește. Este exact așa cum un părinte îl disciplinează pe copil. Așa cum un părinte îl disciplinează. De ce îl disciplinezi pe copil? Pentru că îl iubești. Pentru că îl vrei să umble drept. Îl vrei să te asculte. Tot așa este și cu Dumnezeu. Eu mustru și pedepsesc pe cine iubesc, spune Dumnezeu. Și în cazul acesta Isaia recunoaște. Dumnezeu m-a vindecat, Dumnezeu m-a mântuit, Dumnezeu m-a izbăvit. De ce? Fiindcă mi-a vrut binele. Mi-a vrut binele și nu poate Isaia, Ezechia să nu recunoască lucrul acesta. Apoi, cel de-a șaptele aspect este salvarea propriu-zisă. Versetul 17b. Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii. În ebraică scrie din locuința morților. Este plăcerea lui Dumnezeu să te mântuie, este plăcerea lui Dumnezeu să-ți facă bine. Este plăcerea lui Dumnezeu să facă minuni. Psalmul 65. Versetul 2. Tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul tuturor marilor îndepărtate ale pământului și mării. Domnul face minuni cu tine, a făcut minuni mântuindu-te, mai poate să facă încă o minune vindecându-te. Vindecându-ți familia, vindecându-ți mintea, vindecând relațiile tale, vindecând business-ul, vindecând familia în toate aspectele ei. De ce? Pentru că salvarea și mântuirea vin de la El. Și în final, cel de-al optelea aspect este desăvârșirea pe care Dumnezeu o dă atunci când mântuie, atunci când vindecă. Partea finală a versetului 17. Căci ai aruncat înapoi a ta toate păcatele mele. Observați cum împletește Ezechia mântuirea cu vindecarea, pentru că ele merg mână în mână. Când Dumnezeu te mântuie, El îți vindecă sufletul. Dar dacă poate să-ți vindece sufletul, să te ierte de păcate, Dumnezeu poate să-ți vindece și trupul. Și aș vrea să aduc aminte tuturor fraților și surorilor și celor de la internet. Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de păcatele tale când te întorci la El. Nu-și mai aduce aminte de fărădejile tale. Aș vrea să spun tuturor românilor, pentru că românii uită lucrul acesta. Când Dumnezeu te-a iertat, ești iertat. Dumnezeu a aruncat, spune, a aruncat înapoi a ta toate păcatele mele. Mica 7:19 spune, le-a aruncat în fundul mării. Și cum spunea un american, după ce le-a aruncat în fundul mării, pune o tablă mare acolo. Pescuitul e interzis. Valabil pentru români. Nu le mai scoate nimeni de acolo. Dacă Dumnezeu le-a uitat, le-a uitat. Uită-le și tu. Motivația după necaz. Ia uitați-vă ce se întâmplă mai departe. Versetele 18 și 19. Spune, căci nu locuința morților te laudă, nu moartea te mărește și cei ce s-au pogorât în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioșia ta, ci cel viu, da, cel viu te laudă ca mine astăzi. Frați și surori, frați și surori, dacă toți ar lăuda ca tine, am avea o biserică de morți. Valabil pentru mulți. Vorba lui Martin Luther King Jr. Legea talionului sau a răzbunării spune dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Bine că nu se aplică acum în legea Harului lucrul acesta, pentru că societatea omenească ar fi o societate știrbă și oarbă. Dacă Dumnezeu ți-a făcut bine, cântă ca Isaia, roagă-te ca Isaia. De ce? Pentru că după ce Dumnezeu ți-a făcut bine, trebuie să faci un pic de muzică. Trebuie să faci un pic de muzică. Și cel viu, da, cel viu te laudă ca mine astăzi. Dă pildă copiilor, Tatăl face cunoscut copiilor săi credincioșia ta. Domnul m-a mântuit, de aceea în toate zilele vieții noastre vom suna din coardele instrumentelor noastre în casa Domnului. Laudă-L pe Dumnezeu că ți-a făcut bine, te-a izbăvit, te-a mântuit, te-a vindecat. Deschide-ți gura și te roagă, cinstește-i numele, înalță-i numele. Lui Isaia nu este, lui Ezechiel nu este rușine, nici lui Isaia. S-a urcat împreună la templu să cânte laudele lui Dumnezeu, să se roage lui Dumnezeu. Ce pildă frumoasă! Ce exemplu frumos! Cânt Domnului, că-și mi-a făcut bine. Dacă eu nu cânt, copiii mă văd. Și Isaia spune, trebuie să spunem copiilor noștri. Dacă eu nu laud pe Domnul, mă văd copiii. Dacă eu nu cinstesc pe Domnul, mă văd copiii. Tot ce fac, mă văd tinerii noștri. Ne plângem tinerii. Cum vor crește tinerii noștri? Dă-le pildă să crească bine. Dă-le pildă să crească bine. Nu vorbi atât de mult ce nu trebuie, nu bârfi, nu cleveti. Cântă laudă lui Dumnezeu, spune Ezechia, ca mine. Nu cei morți să laudă pe Dumnezeu, ci cei vii. Dacă Dumnezeu te-a îngăduit și m-a îngăduit încă cu viață, este ca să-i cinstim numele. Să-i lăudăm numele. Să-i cântăm mântuirea. Să-i cântăm iubirea. Să-i lăudăm tăria. Să-i cinstim bunătatea. Să înălțăm numele Lui în casa Lui. Și pe tutinde. Seara aceasta este o seară binecuvântată. Dumnezeul nostru ne-a făcut mult bine. Ne-a îngăduit să fim în casa de rugăciune. Să fim aici, să aducem la cunoștința Lui problemele noastre. Dumnezeu lucrează în orice vreme, lucrează cu orice cine îl iubește. Ascultarea de El trebuie să fie experiența ta personală, experiența mea personală. Și dacă Dumnezeu ți-a atins viața și ți-a atins-o, era în locuința morții din ți-o atingea, Dumnezeu așteaptă ca tu să fii recunoscător. Așteaptă ca eu să fiu recunoscător. Deci, frați și surori, doamnelor și domnilor, și în seara aceasta, în concluzie, pe lângă cuvântul pe care l-am auzit, aș vrea să dăm ocazie, ne ridicăm în picioare celor ce sunt aici. Dacă ești aici și n-ai putut să fii dimineața la casa Domnului, dacă ești aici și ai fost dimineața și ai ieșit la rugăciune, dar cel rău te-a ispitit, vino din nou. Nicio problemă. Dumnezeu te primește, Dumnezeu are milă, Dumnezeu se îndură. Se pot muta lucrurile de aici din față. Vă rog să mutați difuzoarele, pentru ca frații și surorile care vor să vină la rugăciune să poată să vină cu bucurie, să fie neîmpedecați, nestingeriți. Le voi face ungere cu un de lemn în numele Domnului Iisus Hristos pentru stimularea credinței. Dumnezeu l-a rânduit în felul acesta pentru stimularea credinței. Le voi face ungerea cu un de lemn. Numai pe culoarul din mijloc vă rog să ieșiți, cei ce veniți la rugăciune, numai pe culoarul din mijloc. Și frații păstori, din nou, trec aici la stânga mea. Și după ce i-am uns cu un de lemn, pe cei care au ieșit la ungere cu un de lemn, vor trece prin dreptul fraților păstori, care își vor pune mâinile peste ei după ce au primit ungerea cu un de lemn în numele Domnului Iisus Hristos. Biserica poate să cânte în surdină, se poate ruga în surdină. Avem un Dumnezeu care se îndură de noi și de aceea vrem să cântăm laudele Lui și vrem să cântăm bunătatea Lui. Veniți la rugăciune. Veniți că Domnul face bine. Slăvit să fie El.